Hai novidades en relación co centro de saúde de Nadela. Había temor por parte dos veciños dese barrio de Lugo a que o Sergas decidise pechalo de xeito definitivo. Non será así. A Consellería de Sanidade confirmou que un médico atenderá nese centro de saúde 3 días á semana durante 4 horas cada día. Os veciños non están de acordo, din que iso non chega. Queren que o médico pase consulta todos os días da semana. Afirman que o contrario é un recorte de servizos que non van a aceptar. Ameazan con iniciar movilizacións bastante duras. José Manuel Carballo é o coordinador da plataforma veciñal.
Non aceptamos a proposta dos Sergas porque o único que fan está recortando presupuestos, está recortando servicios ao ciudadano. Si antes había un servicio semanal, ten que continuar o servicio semanal. Os habitantes son os mesmos, o servicio a prestar é o mismo. Entonces non aceptamos ningún tipo de recortes. Ten que estar funcionando os 5 días da semana, xa tiene que estar tamén os sábados por mañá, médico e ATS.